journée sur VOA Afrique.
Boye bolam nakati ya bokolongono pe bomoi. A COREP, to autorité congolaise ya régulation ya pharmacie, ezo kimikano pona kolongola na wenzi ya bakisi ebele na ekolo Congo démocratique. Lelo nakati ya bokolongono pe bomoi, pharmacien Gaston Delo azali koyebisa biso kombo moko moko ya bakisi oyo balongoli pe pona nini balongoli ba mono wana na wendi ya ba, na ba pharmacie nyonso ya Engumba Mokonzi ya République démocratique.
Kisha misatu oyo balongolaki na marché ezali meprobamate. Meprobamate ba raison oyo ba meli la kam meprobamate ezalaki soki moto azali kolala malamu te, azali na ba trouble ya sommeil, azali na mwa ba trouble ya comportement, otobengi ba kopesa ango comme un psychotrope, un ansiolytique pe un sedatif oyo elalisa ye. Sikoyo bayaki komona ete kisi oyo soki totali oyo biso bascientifique tolobaka balance oyo tobengi benefice de risque, to na kisi nyonso benefice ezali risque ezali. Benefice ezalaka ke ebikisa moto, risque ezalaka ke kisi wana ekoki kopesa moto maladi, ekoki pe kobikisa moto te. Bon, mit nango basaleli yango ekoki pe korepondre te. Sikoyo batalaki ete na balance wana risque benefice ba benefice baomona ete ezalaki defavorable, donc kisi wana ezo repondre te na baindikation oyo basalela yango. Alors ekomi lokola inutile bateka yango na marché, yango wana bapesaki raison baretira yango na marché. Kisi ya mine ezali chloramphénicol mais forme orale, po toza pe na forme oyo ya misu, toza pe na forme oyo batubaka, mais oyo baretire ezali forme oyo bamelaka. Chloramphénicol wa obie te ezali antibiotique, moto nyonso ayebi yango. Baretira yango na marché mpona problème ya ezokosala aplasie medulaire oyo tobengi kobebisa mwa losese. Mwa losese ezali esika oyo mpona bamikolo synthèse ya nini ya komakila, po moto aza na makila esalemaka mpasi na mwa losese. Oyo soki obomi atanta atani ya maloko ezaka na kati ya mokuwa wana, yango nde chloramphénicol forme orale ezali kobebisa yango wana baretire yango na marché. Alors mama oyo napesi yo 4 molecule wana eza oyo ekoki kotekama lisusu te na marché na biso ya Congo, kasi tozali pe na bakisi mosusu oyo baretire yango te, mais balobi ete kosalela yango ezali ifo kokeba moto nyonso te akoki komanipule yango, esengeli kosala keba mpona komanipule yango. Alors nayebi te soki tokoki koaborde deuxième partie ya bakisi oyo balobi ete kosalela yango kosala keba.
Oui, Toriko Lobe, la deuxième partie, ko sala keba pona bakisi wana. Mais nazali nanu na motuna, ba oyo bazali ko mela bakisi wana, ou bien ba oyo ba yebite sango ya likambo litali bakisi wana ba longoli na ba marché, mais bazali nango na bandako, ba sengeli ko sala nini?
Bon, ezali boye, ba oyo bazali nango na bandako, tenini kolobe ete bakomelaki bango yango epa munganga. Or toyebi ete ezali bakisi oyo bazwaka avite, donc kisi oyo ti okokufa okobanda komelaka po ozala nango na stock ya ebele na ndako. Tobandi ete soki bakomelaki bango yango epa minganga avant baretire yango na marché, siki ezalaki boati moko to mibale, eke depuis le 2 mai ti lelo oyo kisi wana esi esila.
Wana ezalaki bongo pharmacien Gaston Delo.